కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సుత్తతా కబే అమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా కొలక్కా అంగ సా సదిత్ మెతర్ బాండి దిద్దమి లమదిద్దమి షనీ సొద్దమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్ సగంతా ఫాన్ ఓరోమో అమ్మ జల్కం nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guyyaan har'aa bitooteessa 27 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisu antuu jibee horaati mataan oduu jijjiiramni Itoophiyaa keessaa beekannaa addunyaa argataa jira milkaa'ina isaaf immoo deeggarsa barbaadaa jedhu aangawni tokkummaa mootummoota tamooltan.
bosonni gaara baalee gubataa jira gabaasa qabna marii daayireektara. OMN Jawaar Mohammed Waliin kaleessa jalqabne har'a xumura barnoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleenis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaan jalqabna tujube.
kan amma aangoo irra jiru mootummaan Itoophiyaa karaa sirriirra deemaa akka jiru kan ibsan Itoophiyaatti aangawaa sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa NS Chuma. milkaa'ina argachuuf deeggarsa isa barbaachisa jedhan gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfii fooyyessuu fudhataa jiran salphaa kan ta'in yaadachiisanii qormaanni mudataa jiranis ilaalamuu ka qaban ija kanaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaaf muummichi ministeera Abiy kallattiin irra deemaa jiran.
By and large, reforms have been well received.
jijjiirama argamsiise harka caalaan simannaa guddaa argatee jira jijjiiramni gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaa mootummaan argamsiise jechuu kootii jedhan kunis mootummaanis ta'ee biyyattiin kallattii irra adeeman sanarraa amantaan argamu agarsiisaa jedhan kanneen caamaan akkasumas biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqaaniif gargaarsa dhala namaaf gaaffiin dhiyaate deebiin kennamuufi qabaa jedhan. tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy fudhataa jiran afeerraa irbaataa miti qormaanni yeroo mara jiraa jedhaniiru waan guddaan garuu kallattii irra deemaa jiranirra ija buqqifachuu dhiisuudha jedhaniiru yeroo adda addaatti walitti bu'insa uumamee hordofee godaansi uummataa mudate qormaata yeroo ammaa Itoophiyaa mudate keessaa tokko jedhan lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa nyaataa tattamaa kanneen isaan barbaachisu miliyoona 8.3 keessaa kanneen miliyoona 2.7 ta'an haala walitti bu'iinsaan kan godaanan ta'uu dubbatan mootummaan Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa lammiiwwan kanaaf deeggarsi akka godhamuuf dhiyeenya kana gaafatanii jiran Mr. Chuman akka jedhanitti mootummaan Dr. Abiy Ahmed fudhatama innaa argate kanatti gaaffiin dhiyaate kunis deebii fooyya'aa argachuuf dandeessisaa jechuu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira.
bubbee hamaa Mozambiikiin dhahee balaanii dhaqqabsiiseen uummata qe'ee ofiirraa buqqaan gargaaruuf aangawoonni naannoof jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa hojjetaa akka jiran yoo ta'u rakkoo haaraa dhibeen koleeraa fidee isaan yaaddessee jira. aangawaa gameessi dhimmooti fayyummaa Useene Isee tuuta oduuf ibsa kennaniin magaalaa Beeraa keessatti namoonni 5 dhibee bishaan qulqulluu hin ta'in irraa dhufeen qabamuu gabaasaniiru. bubbeen sun caasaalee magaalattii kan dhiyeessii bishaaniif caasaa qulqullina naannoo mancaasee jira. kan bishaan qulqulluu hin ta'in dhuguurraan dhufuuf hanqina qulqullinaan dhufu dhibeen koleeraa garaa kaasaa hamaaf saaxilee yoo hin wal'aanamiin hafe sa'aatilee hanga tokko keessatti ajjeesuu danda'a. hojjettoonni eegumsa fayyaa namoota hedduu kanneen garaa kaasaa hamaan rakkataa jiran wal'aanaa jiru. jaarmiyaan fayyaa addunyaa 7 kana uummata 1,900 kan oolu tallaallii koleeraa naannoo sanaan ga'a jedhee eegaa jiraachuusaa beeksise. muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres kaleessa ibsa kennaniin biyyootiin Afrikaa gama kibbaa 3 kanneen bubbee saayikiloon Iid jedhamuun dhahaman gargaaruuf hawaasi addunyaa battala gargaarsa akka godhu gaafataniiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartiin isaanii wixata erga gabaasii qorata addaa Roobert Miwuleriin qophaa'e filannoo bara 2016 duula filannoo isaaniif Raashaa gidduutti hidhati jiraachuusaaf ragaan argame hin jiru jedhee booda injifannoo argachuu isaanii ibsaa jiran. haa ta'u malee pirezidaantichi qorannaan Raashaaf kanneen deeggaranitti akka mufatan akka mufatanitti jiru gabaasa jiin malon soraadhees
falfalinam jalandee binika president trump jirwani wa mil jala dabat fakkata mantana president trump turban kan keessa akka male furatelle wanjal rashiya finni filanno america tabarkum la maaf kudani jaharatti walin hojjatan jedaniitin qoracha baantaani abbana langaadda wanjal sunratti nargine jedeetin dubbimur Trump yo khale mumme minister Israel Benjamin Netanyahu ne White House kesa wal mari atanille qalbu manam furateetin dubbet
I will tell you I love this country I love this country as much as I can love anything my family
wasanittimo biitan injalad akum wan cuf jalad matiti yijalad biitan jalad waq yallen jalad darum dugatul chanin amber bada ban tananna imacha ban wan garin qamne presidenti tokolle wan akana kanan himachu mallejed Trump filannu America barakum la maaf kudani jaa mwawufi Russia wael tulfate wanjal gugurda ujjate dosa motumma America alle alabba seja da neetine wana kakati ni machabahane. Dubbitan abba langa adda kaduri director FBI kaduri jachu Robert Mueller itti dubbitan ganna la maaf kurachabay na meddu dubbiselle galmiku meddu barres. Uduhim tun bulchins motumma America Sarah Sanders wan daratin Trump makaballe sufi bulchinsi saayu rafura chufi machubahane jette. Demokraatoti immo galme qorannoo tana cufa argu feenaa jedhan ser Trump cabsellee beeku feenaa jedhan. Umtaateefu yabbaan alangaa addasunini Trump wanjaalli nojjanne malee seeriin cabsinee hin jenne. Jarii paartii kun ammoo tana beeku fedhan. Gerald Nadler paartii demokraatitti koree haqa manmariiti.
His conclusions raise more questions than the answer given the fact
Akki Mueller dubbiitti fite hagdurii illee caala waan namaan galiin hedduu gad yaase. Mueller afaanu mufiitin Trump seerin cabsine jechuun dandeenyu jedhee jedhe. Dubbin Trump wanjal hojjechuu baatu seeri cabsi jedhan tun irratti pirezidaantiin Ameerikaa haganna dhufu dorgomuuf deemu jiru. Namni pirezidaantii Ameerikaa dhufu ta'uuf dorgomuu deemu jiru. Namni akka senator Bernie Sanders faati qalbii hedduun eegachuu jiran. Gabaas daayirektarii FBI ka waan hedduu walitti qabee barreessan irratti kongireesii Ameerikaatii fi paartiin hedduun qorachuuf yaa'u jiran.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonni Baalee balaa abiddaarra ga'een aanaalee sadii keessatti gubaatii guddaan mudachuunsaa ibsamee jira. Balaan abiddaa kun yeroo ammaa kan to'annaa jala oolee ta'uunsaa himamaa jira. Namoota abidda kana qabsiisan jedhaman immoo kanneen shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin ibsee jira. Muktar Jabaal gabaasa nu erge qaba.
Bosonni guddichi gaarreen Baalee yeroo ji'a hin caalle keessatti yoo xiqqaate yeroo lammaffaadhaaf gubachuu isaati. Bosonni marsaa ammaa kana gubate ammoo aanaalee sadi waliin ga'uu isaatu dubbatame. Aanaa Agaarfaa, aanaa Diinshoo fi aanaa Gobbaa bosonni jiru balaa abiddaa kanaan miidhamuu isaa kan dubbatame yoo ta'u keessattiyyuu gubaatiin aanaa Gobbaa bosona saannatee irratti dhaqqabe keessaa ol aanaa ta'uu isaatu dubbatama. Ibidda guyyaa sadii dhawaataan sadarkaa wal caaluun dabarse kanallee hawaasni gama gamaa walitti duuleetiniin bahee dhaamsuudhaaf iyyaaluu isaa dubbatame. Qeerroo Baalee Roobee ta'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan hime dargaggoo Ahmad Amaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti hirmaachuu isaa dubbateetiniin jira.
Ibidda bosona Baalee amma karaa saannatee gubaa jiru kana yeroo magaalaatti fi barattoota yuunivarsiitii madda olaanaatti wal taane achi isa dhaamsaa ol deemaa keessa. Haalli ibiddaa yeroo nurree nuti lafti isaa yoo xiqqaate hektaara 200 ol ka ta'u gubbachaa jira. Akkasuma yeroo illee ibidda hamatu jira ture humni qeerroo fi barattoonni baay'ina waan humni baay'ina qabnu namni al takkaan keessumaa naannoo isaa saddeet itti dhaamsine iddoo lama jira ibiddi gamaa fi gama karaa gamaa fi gama jira. Addaan wal qoonnee kun ammoo karaa tokkotti akkasitti dhaamsaa wal deebisu.
Ibiddi kun kan tasumatti lafaa ka'uu miti hawaasatu itti qabaadhaan waan barmaatii yeroo dheeraa keessa ture ta'uu isaa dubbata hawaasni. Obbo Amaan Bunjaa naannoo bosonoota amma ibiddi itti qabatee kana keessatti dhalatanii guddachuu isaanii dubbatu.
Margaaf qabsiisa yoo amma isaa ta'uun kun uumama isaatiif ni gabaabata. Wannan isaa kun lafarraa ol wanta ba'u sadarkaa horiin dheedu bira gaafa bitamu. Horii naannoo sanii dheedu akka dheedun ta'u. Eegasanii maal godhama gaafa gubatu ammoo lafaa tolee biqilatti xiqqaatee jechuudha. Waan of keessa qabatu kana busaayaa waan ruhii qabu bineensa maalii kana warra akkuma fixetti gubatee gaafa lafaa ba'u hori matilah haga hori titik kedai haga marga titik kicu kan hori ajalan deh. Dan mana beri sini ammo hori kisah bulan. Kuda ni mana sini hori hori kisah hola hori kisah senaka ni atau jek sini. Tiada ni tu mesti jatuh ke tiada ni tu mana. Kuat non kalau betul macam senamu. Tapi itu kita ni kicu mana ni ammo nampi. Kuat non kan ajalan naga mak ajalan mana kanan senu mana kan ammo. Kalau betul mana usulnya si kabu jangan ungkum tu kan arah jangan sampai cara sekolah sahaja ni lembab malah tak jadi kerja tak mana umat itu.
Balas tak kebekana tuhan najal all chudaf hawasa fik amole gara gara humna raya itisabiyya leh hirmachisu isakan kas kajelch polisi godina bale imma kana kesati hojin olantumma sera kabaisisu fi hubanna kenna demu barbachisa tau isakasu gubatin bosona sadarka gara gara tin halakanan daga amulle gara tokkoti falahin argatu tananin middan isa ol ana tau isati ajajan polisi kajelch polisi godina bale commander gazzahin bayyana kanisan radio sagale amerika tif himan
bajinan gara kanate jedamu ana gobba kesati tilmaman lafa tara Ibala mahukta urati kami ni dagese, bila terurati garu agam mahukti kabatam ada ni anak gayawan jangan jero.
Ni dah mada kebekana nual kabate hordofin serata samat ni jero mal jira namun ibu makan ansyak kaman jero.
Nee namun ibu makan ansyak kaman ni agam mahukti kara nama kurajah toko tuan najal ultimera, karena kesa nama toko mana murti pun dia sini gasan kanada mewin jira. Kuni moko ranna rajira nero amati.
Bosoni akkanati irrede debit anguba tukuni nani chati kama lama jala tibulfama. Tabbata bosona fi binensa bosona oromiati fi abbata ita parki wambi yale sa itiopiati. Gubati namma kunile bosona dabbile lame jala tibulfaman. Midu isa kandubbata meyotau. Dimmi isa dimma hubanna barum sakennu dani lehi kamutau nabu isaati. Dabbata bosona fi binensa bosona oromiyati wajir dame bale kanibsu. Wabboganneno hayle, dabbata bosona fi binensa bosona oromiyati hojige gesa dame bale ti. Sababot hawasni marga bosona kesa jiran itti yungub. Kankoranna dani le addabahetu jirajadu. Falalle akkabar badudubbatu.
Ika kano manni sedir akaba. Sedir ajan ito kuhori raaf barbada. Yo gubate dafe dewi marge. Hala horis ni jauh satu pun dewi emarga, karena horis kami berbadu. Sebabnya lama samu ramu rasa yo gudat, ogah hurakan yoga. Ramu karena horin hanya tiota yo jara bokse ajaiza. Sebabnya lama gudang karena, ini karena lekasani ogah hurit takkan si nanu sani tiudani inguban.
Mal ifalli kanjat kani sini.
Mutanu kamnu raile olalu, gubanu kofa yo kenite. Namun wanita faliyah dusan wanita kia jadi orang naga netahte ni gamajar ame yadam. Karena faliyah itu kamu tuk ummat ayro abom sunmu abuma kofa wakil ownership sam kofa isan iskenu sentain angku hidja angku yrojen ego rafayadamu mirga kanin ke namesi hala gurmail hala ummani sumallatta isefu katun buam parkin arga tokin mo buam bosana wakin binisa bosana sanira arg hala ummata birang yogenye ummani ti abome ti angae rakon kunde devia kan ummani gochu danda anje dun kawana kiyat
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
Biya galgala saalamaf dakika afurtami afur nubra mo guya ware radarbe saato kof dakika afurtami shan kur radio sagale amerika sagantafan oromot. Siyasa ito yada ofiken na katuret int ala siyasaf director OMMN. Oromia Media Network Jawar Muhammad Jimata Dar Bekana As Studio Kenyatti Gore Ture Soran Mari Jawar Walinga Gese Kutadura Kalisat Yesun Kenya Yadatam Harrat Umuruf Jiru Kuno
Aye Jawar Muhammad Director OMN Ingalate Fanna Wan Kale Bulfanne Dabar
Duwan Namira Tafa Wal Owu Jir Khaysa Toko Dubbi Finfinnet Yakseri Lenjerutte Finfinnet Teso Motumana No Oromiati Motuma Oromiati Aknamia Fa Wal Owu Khanan Silagam Hankeeti Adogam khamin dubbin kabbanu fte wayya jettu khanammo akami wali galu malani jett
dubbin finne akka ani yada turet dubbin finne habul tujenne bulchu qabna tur dubbin finne dubbiher motumati dubbi danta ciciman ke sejuru kanaf filanno boda biju jiraton finne tes bakawota sane filatani umanni oromiyatis bakawota sane filatani bakawon laman kun wali maretani akka tat godu male finnen la oromiyati finnen magala guddo oromiyati finnen godanni sa oromiyati bakanam ke ndra buko wegale kuni duga oromoti dugan sa bra mojir dugan sa bra finfinen teso sa sala motati sa sala mi hedu kes jira kachi kesa abashan abaja jira te jira nam hunda kes gal metropolitan yachu kanaf shakika ban kana raha quraf mirgin sani akan tukamne igiti hera tolchu warbaji kanaf umman filates motumasa filate motumasa bulchu bakabota fi filate umman romiyates bakwasa filate wanni finfinne taw wanni romiya taw male angon motumanna no romiya finne raqawachu malu male mirgivi angon finfinnen romiya kese qabachu malte male kajew walin hasani wali galutu barbaachisa kuni wacha amma kana hinnannamu kesattu mo yero cheumza kanat yero girgirin jirtu kana kesatti imma gurgudda amma kana ittin demu silahi malle hataatu wanni kun agenda te asbanan ufira itsum barbaachisa turayechu kanaf gam kenyanis gam hawa saddadatin wan kana durda bachurat hojin hojjetame nijira hataatu arrasiyo kadautate dubbi yo dandame maringa magamana urame wali galu wanni ra wali galamu kabu am halle kajunuti afufu samboda gara fulura tichena yani demun barbaachisa rechu
da farmaya tane media heddu qabanna media afrika ke satu yuhum niqabu gar television lentanan hum nijabe facha afrika ke satu yuhum nijabe facha yana jetani huji suna gam tijirtani aga mamano jetani onni tanaman
tv banne jira tv inchima huji gari hojeta jira gama media tin huji gari tv ba yo jecha jira magazine gulale post jermu jarre jira radio nu kenna enne galfa nejia jada barre jira aga manu kenne
radio kam
fm banu daga fanne aga manu kenne nechu
obi ke jirti sila television jirti
ta dibi gara dida milamati jir kunun de fandi betin de barsa kesa to ma rakko kanalle ka umajur wal madal chidun dande nu qofaddu bata gara beratin median gara motuma fallu ga ma itkata ajiru nu mo yema munkenene sanqofa son dahin gara gara umma tikko rakha ulan median achitiga commercial ka de mura khala jiru da desan wonton nedda akko ningone aboti kabenya dorsisun sudachisun wanjiruf kunile rakkunu tume jira garu jawane tufne jira studio kenya hoji egal chifne backlog production gudda hojeta kanjirani oromia kesatis halli nagenya hal tokko rakisa ta umale kaniyam shashmanet jimma fderrot yero gababatti hoji kanegaluta safisa barwane hindemne male fi anisiyotati hoji iron qabu kesa 1% kudan qofu amenni folchi hoji kan biyetas gabbe sufi ummata wajina hoji wajjechurati karam folle faduf amma barbanne hindemne garu lafanjir
Minnesota nagu mitta amattani mo wa nacci tafefi jirmo studio suni man tolchitan fa kabiyala jijiru warrachite nagu mda matta war biyala jiru honar kam tolchitan
gaf dura ga gutumatti sabanne biyegalu warbanne tur male fi emenni odavnes oromia mafrandam yan nisa oromia fi adunya walehidu atau studio woni hundunu mejira amma hawas nillen kanu rajof tangaje ko mi gudda gode olgayi turban dabre hawas ojingone turre studio of infinite ka Minnesota amma banuf demna yitu defne meshan dunjira jolum hoje galchi som
akum contentino kana mo gabiyena kum duri jirtumo wan jijirtan jir mo wan mor agugudan wan biya ala hanu jatamo wan bro mi akhisama wan kamit
wan tokofa hal jireñ hawas biya kanarate ni wajanna kasumas dimota biya ratti ilalcha ummata biya kenya ka biya ala kanas ni wajanna hal siyasa kasumas hawasuma kam biya lat kam biya kesa sakmare huje walatiru ummata kenya diaspora te fi kanorme walatiru ratta jan
tanumirate igmeni gusulle nerkabasu jira wasiga fachu feda nugusu itta brame
juar wife finne kanarati sa amma jette dagera garu gara buratin moko concerninu mata maltu jira stfakate amma pumni tu oromo arkajiru balance of power injira mudanda filanno bodde hala amma itti adema jiru biyesana keset yo bor angoda be way oromo rit murte suraf yokin parlama keset ti balance ni yonjiranne wife finne rit murte suraf rakina itti ta akanjer antu jira
gafi sanan daga nan daga ero heddu ata tu garu abban fere sangorrete o gabotate ummani to gurmofnan danta sa sirrit beknan jaramnan gafi sa sanin defsifata oromo nangor irajun gafi kenya defsurat nurakiseyu arroso oromo nangor irajun wa de gafi finnes gafi afan oromo skata defanne malifi qama ke gafachuni fi namabra gafachun addad kana filanno boda enyutu angotte ba wanto ko shakkin injiratin humne federalisti angogo batoro ethiopia ke satti kanaf enyutu mumchi ministerata an anafi gafi guddamet abban fedes mumchi ministerata hatau garu blokin oromo sagale guddada qabata akkasumas hojin hojjetama wanjiruf humni federalisti humni ilalche kenya wali galu waljina jirata oso sanu ta ubate mo kammo amulle taate oso partin bira kani oromo ofke sankam nangot kambautades gafi kenya debsun namarakisu malif gafi kenya debsun won guddan gurmaan humni gurmaay tokko humni jaarame tokko humni ciminaa fi bilchina guddaa qabu tokko yeroo makaa himee gaafii isaa deeffachuun ni danda'ama. Mootummaan teenyaan qabdu beeta. Mootummaan obboleessa kee ta'e alagaa ta'e kan warra jiru ati jabaattee harka micciiruu dandeenyan siif hojjeta. Inuma mootummaa kee yoo ta'e harka kee micciiruu waan ta'eef si rakkisa malee alagaan waan garuu jiraate rakkoo hin qabu.
Kan ishee dhumaarratti feesbuukii keerrattis argaa turteedha. Ijoolleen xiqqeeroon uummati Oromoo waa'ee keerratti baay'ee yaadda waa'ee nageenya keerratti irratti. Siin baay'ee si yaaddessaa?
Humaan an yaaddessu nageenya biyyaatiif nageenya saba kiyyaati malee kun yeroo baay'ee jee an gaafan qabsutti makameen murteesse. Kanaaf wanni guddaan anarra maal hojjedhe ani ganama hunda yeroon ka'u boroon hin jiraanne hoo jeetiin guyyaa takkittisan guutu guututti fayyadamu irratti yaala. Kanaaf baay'ee na yaachisu haa ta'u garuu wanni hojjetamu baay'ee waan jiruuf kararra teessee makiinan na haadha'u jechuun qabdu makiinan na dhayyattee mana ooltu. Kararra garuu makiinaa duraan dhaabattu eegumsi barbaachisaan godhama.
Negusuu lafa guddoo galateeffadhaa negusuun gaafii tattanga gaafate kam kaane nama. Jawaar Itoophiyaan eegii mootummaa Dr. Abiy Ahmed hin buluu jalqabde ammaan tana ganni tokko hee jirti gan kan keessatti maantu hojjetamee fi maantu fittatee olmaan argaa yaa'utu jira. Waan eeguu jiran keessa tokko filannoo Itoophiyaati. Filannoon tun guyyuma qabaniif itti taatimoo akkuma henna namaaf mana duratti dheerattiin uumaa waliin eeguu jiru moo waan filannoo tan irratti maan jetta yaade kan kee maansa.
Amma wanni dheereffamu baay'ee jira mari'atamuun dirqama haa dheeramuuf hin dheereffamu amma dubbachuullee baadhu ogummaatitti kan gaafatamu taate yaada gadi fageenya dheereffamuun mataa isaatiin bu'aan qabu godhamullee bu'aan qabu. Wantoonni haal dureen filannoo bilisa nagaya godhuudhaaf nama barbaachisan dura hojjetamuu danda'uudha qaban sun hin hojjetamne kanaaf. Dheeressanillee dheeressinuun sun yeroo amma naannitti kana wajjin jedhame waliigaluu barbaachisa.
Dansaa xiinxalaa siyaasaa daayireektara OMN Jawaar Mahammed istuudiyoo keenya dhufte waan tan nutti himtee guddoos galateeffannaa. Maqaan mukeetiitiin si amne maqaan mukiyyaatiin na yaama jettee ilma kan kee maqaan Oromoo qoommi qabattee tiin agdiqqa tokko istuudiyoo VOA keessan miil dhaabattee waan waliin walaa sumneef guddoos galateeffannaa. Baromoo fadhaa galtellee kanaa nagaa galte.
Zoraatillee galatu.
Nagaa baqatte. Fayyaltaa irrattanuma ansoraala keetii kam kennaa nagaan bulla.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaanni ga'umsa dandeettii barsiisotaaf kennamu qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qabaa jedhan barsiisonni maatiin barattootaa fi barattoonni ofuma isaanii. Biiroon Barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an obbo Girmaa Fayisaa qormaati ga'umsa dandeettii kun tooftaalee qulqullina barnootaa ittiin eegsisan keessaa tokko jedhu. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Barsiisaan ka'umsaa fi egeree barattootaati kan jedhu barataa Abdii Fiqaadu qorumsi ga'umsa dandeettii barsiisotaa kennamuunsaa immoo qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaachinni qabu olaanaadha jira.
Waa'een qulqullina barnootaa kun baay'ee nama hundumaaf dhukkuba ta'ee ture beektaa keessumaan barattootaa fi amma barsiisaan ga'umsa hin qabne iddoo barbaachisaan ta'anitti gaafa dhufu barataan gaasaabjiitti sanatti baay'ee dadhaban. Amma barsiisaan tokko ga'umsaan qorame taanaan yeroo hundumaa dandeettii isaa sana abdii gochaa deema. Karaa kanaan amma fakkeenyaaf dhagaa tokkoon simbirroo lama dhabamniire. Dhagaa tokkoon simbirroo afur jechuu dandeessa ammoo maaliifidha gaafa barsiisaan tokko qoramu horii beneficiaalii horii ta'anii asii barataan beneficiaalii ta'a barsiisaan sunis beneficiaalii ta'a akkasumas. Hawaasni naannoo sanaas mootummaanis beneficiaalii ta'a jechuudha. Ofiisaa akkaataa dandeettii isaatti bakka dandeettii isaatti hin barsiisa taanaan maaliif qormaata ga'umsaa nama qabu bakka dandeettii isaa isa madaalu jira waan ta'eef akka hojjetuuf illee mooraalii argata akkasumas dandeettii isaa sana yeroo yerootti ammas kanaa ol guddisuuf waan jedhuufi abdeet of godhaa moornaawuleejii kana caalaa akka waayee godhaa akkuma sana immoo barattootatti tiraansfoormi godha waan ta'eef barattoonni isaa immoo karaa kanaan barsiisaa kanarraa fayyadamuu ta'u jechuudha.
Barataa abdiin itti dabaluu waan jedhe manneen barnootaa gara magaalaatti dhiyeenya qaban irratti baa'inaan barsiisonni dandeettii ciccimoo ta'an hin ramadamani. Kun ammoo deemsa qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf deemamu. Karaa tambisaa jechuun dubbatama.
Kaanaa keenyatti amma mana barumsaa keenya haaluma qabatamaa jiru maalidha amma kan jiru barsiisaanii dandeettii guddaa qabuuf cimaa ta'ee kan inni jiru naannoo baadiyyaa mana barumsaa elementarii irradha. Barnootaa qophaa'inaatti immoo kan guddatanii warra muuxannoo qabanidha. Barsiisaa tokko amma gaafa isaanii gara qophaa'inaa yookiin gara iskuulitti guddisanii kan isaan kunsaa dargoodhanii muuxannoo saala malee dandeettii barsiisaa sanaa ilaalanii miti. Barsiisaan sun amma dandeettii isaa malee gara barattoota iskuulii gaafa dhufu maaltaa gaa barattoonni saabjektii sanaan baay'ee dadhaboo ta'u barsiisaanis ga'umsaan qabu jechuudha ijoollee sana barsiisuuf maaliif koorsiin elementarii jiruuf koorsiin haayiskuulii jiru akkaataa nuti barsiisummaa in elementary finna high school yokin preparatory doko wanitaneti baratoni nanu sanati baye midamu echura
barsisa nagash tasamma fi barsistu burtukan barsisota qormata gaum sadandeti barsota afkenam kambarakuma lama fi 11 biro barnota oromia kenne kan qoramanida qormsikun buwa qaba garu wantoni foyew qaban nijiru jechun dubatu
sarka gudina barsisota dandeti barsisota madalu ni dandawa tararka gudina himo tinken namade mo defano jirujira
tararka ambarnota oramani wore darban baye sani genna ta samari kambara sani jiru garu tararka gudina sani akuma barata yedo murani mo gudda sani jirujira male gorma ta goramu da se psychology dalis se istitu sani barnota sani barti su fille genno dan sede madam se riti wa kama male maliki fakinya tu wa dirran fata male na mayala ki sake sai ga ko oraman da ka kotti
ubba barra gobana mati jolle kesa naman dubbiseda akka isan jedanitti barataan bu'a barsisati kanafu qormsi kun qulqullina barnota exudaf toftale jiran kesa isa guddada garu barsisota qormata kanan qabti ola nagalmesanif jajjabesituni barbaachisa jechun dubbatan
ofi sati beka teeda namni kanama tokko beka kanin godochu namni sun mo beka ta udaf mo nama waye ogumma sana sirriti bilkina nama beku tau aba kanab bu'a guddada kanin kawu brani mo mai da seteta barsisoni ogumma kana tifulatan mo fakkenya fi fudatan male warrum titilai sensi kana fudatan wanti sano na kisto koyunji yo bayete waraqama sana tu ko patar kasani ga male namni mo yo it ogumma be kan titardati sanatti faida kana mo qabaje da meddu ba yo hinnu futaye bu'a inni fidu yo kinin mo warrum tiddu ba satini le ogumma sana da kani ofisani sakkana masana ta uda beman fedin nama illa fa wante se kana tattile mo tuma yo jete gari da kan jinsi kasu barbar
biro barnota oromia kulkulina barnota xc lamile kam sakaban horachu dafi tofta gara gara tidimma ba hajira kan jedanammo obo girma baisati ittihana ugana biro barnota oromia
kulkulina barnota xc hejo fi nikatin mudda jaltewon aka kitaba ta taru mana sa taru laboratory sa tinna kuma juru ta ce percentage da mawul dai kan kabu gamsa barsota ce gamsa barsota kan ko yesu da bi akwali garat barsota sa darka ta kofa diploma dan nutulen gisa college sadi ce sadi sagale na ko da mamu kan barsisani university ke sadi minister gurum sa tulen gisa kurma ta gamsa nafi sadar kan barsisa mai rajira gidan yero yero sakatun akuma juru ta e sakana ko yesu da fi ne uji karago tu ta university karata e wando je tamajiru je tujira kuma la mafi kudani rajal kamne jolle kuta kudantu isandwa fila tamanitu gara college ti galani tu lenjihu garu malgone kuma la mafi kuda to korrate jolle percenti dikamata ani ta kuda la makessa akagalu ta sisne kuma la mafi kuda to kofe hadu gutu mangutu jolle kuta kuda la makitan ko kuta kudan kesa sisne cha e wani diploma lenjihu da kecha da kuta to ko amma kuta sadati barsisu da sadarka to
akko bugirma baisatti anan ogana biro barnota oromia radio sagale america timanitti barsisoni kuma sadi oltaan barsisota qormata kana fudatani keessa warren qabti olana galme sudan waraqan be kamti kenname fida jechun namni waraqa kana ofarka qabu carra balla qaba hoji fille jechun dubatu
barsisan tokko oromia keessatti certify tae keessatti yo jechun danda barsisan dras edo kana nanno bra keessatti certify yo tae biyetti keessatti specially yona fan indanga sine jaram
barsisoni fi maatin barattoota yaadanaaf kennan akka jedanitti mootummaan barsisota qormaata kana qoramanii darban beekamtiin cinatti onna chiftu garaa garaa kennuu fi qabaa jechuun dubbatan obbo Girmaa Baayisaa itti aanan hoogganaa biiroo barnoota oromiyaas barsisota jajjabeessuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiru jechuun himanii
sadarkaa guddina barsisota wajjin walqabatee fi faayidaa barsisota wajjin qabatee mootummaan amma danda'e karaandumaan deemamaa jira mana jireenya wajjin walqabatee amma tokko oromiyaa keessatti wanti yaalamin jira naannoo biraa si akkanatti deemanii garuu kan keenyattin hojii fooyyee qaba barsisota gara 1300 kan mana jireenyaa argataniiru garuu kan
Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen gama naayilsaatiin nu caqasaa turtan amma dhaggeeffachuun dandeenye jettu dhiyeenyatti kasirratu ta'u simbeessifna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'aatii saadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.